Inima cu minte. O emisiune realizată de Daniel Cirț.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Inima cu minte. Vorbim astăzi despre cum ne pregătim pentru pensie. Și pun în ghilimele pensie pentru că nu știm exact ce formă va avea la vremea când vor ajunge cei din generația, să zicem, care au acum 40-50 de ani, ce se va întâmpla peste 20-30 de ani. În 12 iunie apare un articol în Ziarul Financiar scris de Cristian Tudorescu, consultant financiar și cofondator al Investors Club, în care spune că peste 20-30 de ani pensia de la stat va reprezenta cam 30% din ultimul salariu. Acum ponderea este de 40%. Și pensia privată, pilonul 2, de exemplu, va reprezenta doar 10-15% din ultimul salariu. S-ar putea ca mulți dintre noi să ne pomenim cu mult mai puțin bani decât ne-am așteptat după o viață de muncă. De aceea cred că trebuie să ne facem temele din timp. Iarăși pun întrebarea, oare ce putem face în cazul în care ne trezim și avem poate 50 de ani, dacă se mai poate face ceva în 10-15 ani, câți ne-au mai rămas. Împreună cu mine astăzi este un trainer de educație financiară, antreprenor, speaker, autor de cursuri financiare pentru copii și adulți și autor de carte. Îi spun un bun revenit lui Adrian Asoltani.
Bine te-am găsit.
Adrian, am făcut o introducere mai lungă, dar...
Necesară.
Necesară, da. Și cred că trebuie să ne facem temele, așa cum am spus. Aș vrea să încep cu o întrebare ca să empatizăm unii cu alții până la urma urmei, pentru că trăim într-un anumit context. România nu este ca în alte țări. Și aș vrea să începem, până să ajungem la noi, cu ce greșește statul.
Ce greșește statul? În principiu, eu am o altă abordare, pentru că eu cred foarte mult în responsabilitatea individuală. Și mi-e teamă că dacă pornim de la discuția de la ce greșește statul, ieșim prea ușor din responsabilitatea asta. Și avem tendința asta din ce în ce mai puternic, să o dăm altui. Adică trebuie să se ocupe altcineva de mine. Eu zic că trebuie să ne reasumăm această responsabilitate, pentru că nu are cine să se ocupe de noi. Uh-huh. Statul român este foarte îndatorat, se îndatorează în fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună. Da? Cum ziceai și tu, sistemul public de pensii, adică banii pe care ar trebui să-i primești de la stat. Există piloanele publice și pilonul privat. Da? Sistemul de pensii de stat este falimentar de ani de zile, adică banii pe care îi colectează de la angajați nu sunt suficienți ca să plătească pensiile celor care trebuie să primească pensii în perioada asta. Nu este vreo formă de acumulare, deci acolo nu se acumulează niciodată nimic, ba dimpotrivă, constant, este pe deficit, trebuie luați bani din altă parte pentru a da pensiile de la stat. Nici n-am observat ca statul român să fie vreun gestionar extraordinar de bun al finanțelor și atunci eu cred că, fiind vorba de viitorul fiecăruia dintre noi, trebuie să ne întoarcem să ne întrebăm ce putem să facem noi mai bine, pentru că n-are cine să te salveze, efectiv.
Vor fi mult mai mulți pensionari decât forță de muncă atunci când vom ajunge la pensie și interesant este că de fiecare dată când vine sau încearcă să ia puterea o nouă formațiune politică, se promit pensii. Și întrebarea este mereu de unde se vor lua banii respectivi. Vedem pensionari care ies în stradă și uneori sunt drame. Uh-huh. Și atunci, până la urma urmei, nu ne putem baza că o ieșire în stradă ne va rezolva problemele și nici că un partid va face minuni cu o baghetă magică. Așa că, până la urma urmei, așa cum ai spus, responsabilitatea este
individuală. Și aici trebuie să avem grijă la un lucru foarte important. Pensia apare întotdeauna ceva care o să se întâmple peste 30-40 de ani. Avem timp, nu e acum vreo prioritate. Acum avem alte lucruri pe cap. Deci trebuie să vedem unde plecăm în vacanță, trebuie să vedem dacă e lată plaja din Mamaia sau în Gustă. Adică avem multe lucruri pe cap acum. Da? Ne ocupăm la anul, peste 2 ani. Și tot spunem chestia asta până ajungem la 50 de ani. 55 și vedem că, opa, mai avem un picuț și va trebui să ne descurcăm cumva. Toată conștientizarea asta prea târzie face lucrurile mult mai grele după aceea. Că nu mai ai timp să mai acționezi atât de mult. Ca să-ți faci o idee, dacă o persoană ar vrea să aibă la pensie un venit de 1000 de euro pe lună, din pensie, dacă se apucă la 25 de ani, ar trebui să pună deoparte vreo 40 de euro pe lună.
40.
Dacă 40 de euro pe lună. Dacă se apucă la... Nu știu dacă mai țin exact minte calculul pe de rost. Dacă te apuci la 30 de ani, ar trebui să pui vreo 150 de euro pe lună. Dacă te apuci la 40 de ani și vrei să ai pensia asta, da, când te pensionezi la 60, ar trebui să pui vreo 500 și ceva de euro pe lună. Dacă te apuci la 50 de ani, ar trebui să pui vreo 700 de euro pe lună. Da? Deci, cu cât amânăm pregătirea asta și procesul ăsta, cu atât sumele cresc și evident că dacă n-ai avut de unde să pui 100 de euro când erai tinerel și în putere de unde să pui 4, 5, 600 de euro, 700 de euro mai târziu. Deci primul pas este asta, conștientizarea faptului că pregătirea pentru pensii trebuie să înceapă astăzi.
Mai devreme.
Uh-huh.
Care ar fi soluțiile pentru cineva, să zicem, la o vârstă medie, 35 de ani, 40, să zicem, ce soluții are o astfel de persoană?
Păi, primul pas este să-și conștientizeze situația financiară din momentul respectiv. Da? Adică să-și facă un buget personal sau un buget de familie, un buget de cuplu, în care să înțeleagă foarte clar ce venituri are pe 12 luni, pe câte picioare financiare stau, da? Câte surse de venit are, dacă vreuna din ele poate fi în pericol, da? Cu pandemie, fără pandemie, nu contează. Întotdeauna e important să fii conștient dacă una din sursele tale de venit este, da, instabilă sau poate dispărea sau se poate subția și în același timp dacă există vreunul pe care putem să le scalăm, adică o sursă de venituri pe care putem să o dezvoltăm și să o consolidăm. Deci bugetul este esențial ca să-ți dai seama cum stai. Evident, partea de cheltuieli. Să-ți faci puțină curățenie pe acolo, să le conștientizezi la fel pe 12 luni ca să le vezi la adevărata dimensiune. Când îți faci bugetul pe 12 luni, să-ți fie mult mai ușor să identifici risipa, da? Pentru că ea brusc va avea niște sume mult mai consistente. Vei identifica țânțarii financiari, ceea ce eu numesc țânțari financiari, adică cheltuielile alea mici și dese pe care nu le băgăm în seamă, zicem, fleac, 10-15 lei, prostie. Așa? Dar când le înmulțești pe 12 luni, o să zici, hopa, 5.000 de lei? Nu se poate, da? Și astea sunt cele mai banale, adică le observi de la un pachet de țigări pe zi 20 de lei, într-un an de zile sunt 7.300. Hmm. Atunci întoarce-te și uite-te că ianuarie, februarie și poate martie ai muncit doar pentru fum. Ăsta e primul pas, să conștientizezi ce intră și pe ce ți se duce. Mai umblăm puțin, mai ajustăm lucrurile pe acolo. De ce? Ca să începi să-ți rămână niște bani de investit. Adică să ai niște resurse pe care să poți să le direcționezi către viitor. Alminteri, din păcate, în România, 76% dintre români nu leagă două salarii unul de altul, iar problema este că se întâmplă și la aia care câștigă 2000 de lei și la aia care câștigă 2000 de euro. Din același haos financiar, că nu prea înțelegem ce intră, ce iese și așa mai departe, și când se papă tot ce intră, da, se consumă în momentul respectiv, evident că nu mai ai resurse, nici să economisești, nici să investești, nici să te protejezi, nu mai poți să faci nimic. Deci acela e primul pas.
Vorbeai despre piloni de venit. Cam câți ar fi sănătos să avem?
Uit în jurul meu și mereu văd trepiedele astea pe care le aveți voi la cameră. 3. Asta este minimum. Dacă stai să te gândești, da? 3 puncte de sprijin este minimum pentru stabilitate. Și asta ar însemna un job, da? Majoritatea oamenilor au sursa asta de venit, ca picior principal.
Te referi pentru o persoană sau pentru o familie?
Mă refer la 3 puncte de sprijin pentru o persoană.
O persoană.
Da. 4 puncte de sprijin pentru o familie sau un cuplu. Uh-huh. Da? Ca un scaun, ca o masă, ca ce vrei tu. Da? Deci minim ar fi 3 pentru stabilitate. Și care ar fi astea?
Un job.
Jobul, da? După aceea, o pasiune sau un hobby sau o abilitate, un set de cunoștințe pe care le... Ceva de monetizat. Valoare pe care poți să-l oferi altcuiva, da, sub forma unui, nu știu, faci mărgele, faci mărcișoare, îți place să gătești, faci un canal de YouTube, scrii o carte, ții un curs, nu știu, dezvolți un mic proiect, faci lucrări în weekend dacă te pasionează electronica, instalațiile, habar n-am, da? Deci valorificăm un talent pe care l-ai deja, iar a treia sursă, a treilea picior financiar, care te va ajuta cel mai mult la pensie este zona de investiții. Adică din astea două surse să picurăm în mod constant, lună de lună, o sumă de bani pentru o zonă de investiții. Și evident că putem să discutăm în zona asta în ce am putea să investim ca să ne, uh-huh, să investim ca să ne pregătim mai bine pentru...
În cartea ta, dragă, unde-s banii? Și o să o arăt din nou la camere pentru că merită luată. Vorbești despre active și pasive. Poți să ne spui puțin dacă are legătura asta cu investițiile și în ce fel putem să ne asigurăm că există banii care vin fără ca noi să ne stoarcem toate eforturile.
Exact. Aici sunt două lucruri care trebuie clarificate și pe care orice om ar trebui să le conștientizeze foarte clar. Atunci când cumpărăm ceva, cumpărăm două tipuri de obiecte, servicii, sunt două categorii de decizii financiare. Fie cumpărăm pasive, adică decizii financiare care mai departe ne costă bani, mașina personală. Ai cumpărat-o, nu poți să o miști din parcare dacă nu. Pui benzină, ai asigurare, ai reparații, ai...
Da, deci, da.
Lună de lună, an de an, te costă bani să o folosești. Ăsta este un pasiv. În plus, mașina personală se depreciază cu un ritm de 15-20% pe an, pe care nici măcar nu-l simți. Că nu-ți bagă nimeni mâna în buzunar să-ți scoată 100-200 de euro pe lună. Dar când o să vrei să o vinzi peste 3-4 ani, o să vezi că ai dat 20.000 pe ea și mai iei 3-4.000 și te întrebi ce s-a întâmplat. S-a întâmplat că pe nebănuite în fiecare an ai pierdut 4-5.000 de euro. Deci fie cumpărăm pasive, lucruri care se ieftinesc sau ne costă bani, da? Hainele. Ai luat o pereche de pantofi, ai încălțat-o de două ori, a pierdut 80% din valoare. Da? Eu nu zic să mergi desculți, dar eu zic că s-ar putea ca 3 perechi de Adidas să fie suficient. Da? A 4-a, a 5-a, a 6-a deja este așa. Deci ori majoritatea oamenilor cumpără numai pasive. Dacă le faci o listă de achiziții, da, într-un an de zile, o să vezi că e plină coloana asta de obiecte care fie se ieftinesc, fie costă tot timpul bani. Ei, ar trebui să ne uităm puțin și la coloana de active. Activele înseamnă acele decizii financiare, acele achiziții care fie se scumpesc, da? Poate să fie de la... Asta, mă rog, este pentru investitorii mai avansați și mai experimentați. Poate să fie o operă de artă, dar poate să fie chestii foarte mărunte, cum ar fi o acțiune pe bursă, o proprietate imobiliară, un titlu de stat, un fond mutual, o unitate de fond mutual. Deci astea sunt decizii financiare care au posibilitatea să se scumpească.
Sau cel puțin să nu-și pierdă valoarea.
Să nu-și pierdă valoarea, chiar dacă ele fluctuează în timp, dar dacă te educi în zona de investiții, vei crea un portofoliu corespunzător și activele mai sunt cele care îți bagă bani în buzunar. Gen, intră o chirie pe lună, dacă ai o garsonieră închiriată. Intră niște dividende de la o acțiune la o companie. Îți intră o dobândă de la un depozit bancar sau de la un, nu știu, da? Deci, este o diferență uriașă. Dacă o persoană toată viața alimentează doar această coloană, care scade, este
cea de pasive,
da? Care tot timpul te costă bani, trebuie să le alimentezi, trebuie să începi să te uiți și la coloana de active și să... Eu, de exemplu, când am aflat această informație prea târziu, din păcate, adică mi-aș fi dorit... Eu am descoperit diferența asta la 30 și ceva de ani.
Și de ce spui că e prea târziu?
Pentru că dacă aș fi știut-o poate la 20 de ani, nu mai vorbesc, am întâlnit un copil care la 11 ani știa chestia asta, diferența între active și pasive. Da? Și am descoperit-o într-un curs, într-o clasă și îi întreb pe copii foarte natural și voi ce vă doriți să vă cumpărați. Și e evident că ei încep să zică telefoane, biciclete, nu știu ce. Și puștiul ăsta din spatele sălii zice colegii mei vor să cumpere doar pasive, domnul. Și zic, stai un pic așa, că ești în clasa a patra, de unde știi tu de pasive și de active? Zice, eu citesc, citesc o carte, mi-a dat tata o carte, citesc și uite, am înțeles foarte ușor asta. Da? A fost o... În fine. Dar mă ajută foarte mult la nivel personal când am de, nu știu, de luat o decizie financiară, să spunem, peste câteva sute de euro, să zic, banii pe care îi cheltui acum, urmează să-mi bage bani în buzunar mai târziu? Da? Ce cumpăr acum? Poate să se scumpească sau... Valabil pentru, nu știu, un telefon sau un laptop. Dacă îți cumperi un laptop doar ca să te joci pe el și să te uiți pe YouTube, este un pasiv. Dacă îți cumperi un laptop cu care procesezi imagini, faci YouTube sau mai știu eu ce, ăla este un activ, îți bagă bani în buzunar. Da? Telefonul, aparatul foto, nu știu. Foarte multe lucruri pot fi trecute, mașina, respectivă. Am zis că e un pasiv, te costă bani în fiecare lună. Dar dacă o folosești productiv,
Uber, Bolt,
curierat, ride sharing, nu știu, ceva, poate în jobul tău te ajută să ajungi la mai mulți clienți, să livrezi mai multă marfă, să, da? Deci devine o folosești activ. Productiv, în momentul ăla o mulți coloana respectivă, da? Și te ajută să câștigi bani. Deci asta e o diferență fantastică, cu cât o înțelegi mai devreme și te uiți așa pe... Există un exercițiu, se numește averea personală, netă, știi? Care este exact asta. Faci o coloană cu, da, ce deții, ce datorezi, faci diferența între alea două și îți dai seama imediat ce ai făcut până la vârsta respectivă, dar mai important, devii conștient că trebuie să te ocupi de coloana asta, care fie crește în timp, da, că se apreciază. Poate fie vorba de metale prețioase, poate fie vorba, nu știu, criptomonede, sunt foarte la mod acum, deși trebuie luate cu multă atenție. Sau dacă toată viața n-ai cumpărat decât chestii care se ieftinesc. Da?
Uh-huh. Dacă la vârsta de 40 de ani, 50 de ani, ne trezim, ce mai putem face?
Păi, pe de o parte, ar trebui să te uiți ce obligații urmează în viitor, vis-a-vis care pot veni din... de la copii, dacă mai ai povară ceva, responsabilități,
hai să le zicem. Nunta copiilor.
Responsabilități, da, astea pot fi delegate, adică se mai pot ocupa și ei. Da? E aceeași chestie. Copiii vin și zic, vreau și o nuntă din aia frumoasă. Și zic, bă, înțeleg că vrei nuntă din aia frumoasă, noi ne gândisem că lasă, dacă vrei tu peste și vrei flori nu știu de care și fotograf nu știu de care, trebuie să găsiți o cale, adică mai dați-o și înapoi, că nu e, da? Asta e o capcană mare pe care fac părinții. O iau în brațe și zic, nevastă, trebuie să ne descurcăm, că a vrut, vrea fata nuntă. Da? Nu, mai dăm și înapoi un pic. Deci, la 40-50 de ani, la 50 de ani să zic, încerc să-ți analizezi ce responsabilități față de copii mai ai, că e vorba de studii, că e vorba de... Adică te așteaptă o cheltuială mare, vezi dacă poți să o gestionezi pe asta mai înțelept, adică în loc de studii în UK, poate face studii locale. În loc de mai știu eu ce năzdrăvănie sau aventură îi trece în cap, poate o gestionează sau o aplică altfel, da? Înțeleg că vrea să vadă lumea sau Europa, dar poate și ia un rucsac și se descurcă și lucrează în locațiile pe unde se duce, pentru că poți să vezi lumea în tot felul de forme. Așa? Deci, vedem ce responsabilități avem, care o să ne stoarcă de bani în viitor și după aceea vedem ce resurse avem deja la dispoziție, gen, poate avem o casă prea mare, da? Prea mare pentru momentul nou. Patru camere erau ok când eram toți patru și așa. Dar în momentul în care copiii pleacă la o facultate sau pleacă și iau un job și pleacă în altă parte, acea casă devine prea mare pentru noi. E, asta este o resursă care poate fi inclusă într-un plan de pregătire pentru pensie. Poate ne mutăm la două camere și ce rămâne, cumpărăm o garsonieră care o să ne aducă o chirie, ceva de genul ăsta, știi? Sau... Ideea este să avem foarte clar ce cheltuieli ne așteaptă, ce resurse avem la dispoziție și ce știm și putem să facem de acum încolo. Da? Că mai luăm un job, că mai facem o chestie pe lângă. Teoretic, la 50 de ani ar trebui să ai foarte multă experiență. Da? Deci ai putea să, dincolo de faptul că lucrezi într-o companie, ai putea să fii consultant pentru alții, da? Pe specialitatea ta, dacă chiar ți-a plăcut sau dacă chiar te pricepi la chestia respectivă. Și în felul ăsta, organizând puțin puzzle-ul ăsta, poți să te pregătești chiar dacă ești în etapa de 50 de ani. Iar educația trebuie să fie, educația e sosul secret care trebuie să te însoțească în călătoria asta de la 10 ani până la,
exact,
până la capăt.
Dacă, să zicem, am 5.000, 10.000 de euro și vreau să investesc în ceva, ce e mai bine? Criptomonede? O afacere? Imobiliare?
Întrebarea asta este specială pentru că fiecare răspuns este altfel. Uh-huh. Da? Depinde foarte mult de universul tău, de vârsta ta, de responsabilitățile pe care le ai, de veniturile pe care le ai, de inclusiv de locul, localitatea unde trăiești, ce știi să faci, pasiunea vieții ta, adică sunt foarte mulți factori care trebuie să luați în calcul. Eu aș porni de la ce poate, e întrebare care se pune foarte des asta, dacă ai 10.000 de euro, în realitate puțini oameni au 10.000 de euro. Și atunci aș împărți răspunsul pe două chestii. Bă, ce aș putea să fac eu care am 50 de euro pe lună? Trag linie la buget, văd cheltuieli, nu știu ce, mi-a rămas 50 de euro. În fiecare lună am observat că mă descurc cu asta. E, cea mai bună variantă este să mergi la banca cu care lucrezi deja, da? Mai toate băncile din România au ceea ce se numește fonduri mutuale. Da? Un fond mutual este o investiție diversificată pe bursă, administrată de un profesionist, da? Deci de o echipă de profesioniști care asta fac non-stop. Da? Evident că știu mult mai multe decât știe orice investitor obișnuit. Au acces la informații, la mai știu eu ce. Deci, o investiție diversificată, într-un fond mutual veți găsi zeci sau sute de companii în care se investește. Pensia Pilonul 2, de exemplu, este un fond mutual. Milioane de oameni cotizează lună de lună câte 100, 200, 300 de lei. Banii sunt administrați de cineva iscusit și creează randamentele care nu sunt mici. Da? Pilonul 2, de exemplu, are randamente, în funcție de administrator, 5, 6, 7, 8% pe an. După aceea, fondurile mutuale sunt lichide. Dacă ai nevoie de bani, la un moment dat, fie că ai vreo problemă sau ai vreo oportunitate, poate ai găsit o garsonieră, vinde soacra, se mută și vin, nu știu, da? Se pot întâmpla genul ăsta de oportunități imobiliare. În 42 de ore, în 48 de ore ai bănuți în cont și poți să te duci să beneficiezi de această oportunitate. Lucru care nu se poate întâmpla pe alte investiții, cum sunt imobiliarele. Durează mult până vinzi o garsonieră ca să prinzi altă oportunitate. Durează mult până vinzi un tablou sau, nu știu, monede de aur sau mai știu eu ce alte chestii. Deci fiecare clasă de investiții are niște limitări și niște avantaje. După aceea, un avantaj fantastic la fondurile mutuale este că le poți alimenta constant lunar cu sume mici. Există în România fond mutual pe care îl alimentezi cu 15 lei pe lună. Și ăsta e motivul pentru care eu zic, deși se supără unii, că oricine poate să investească. Oricine. Și maică-mea din pensie ei poate să investească. Copiii mei care au 13 și 15 ani investesc în fonduri mutuale din bursa lor de la școală. Da? Câte 200 de lei. Și un factor iarăși important este se poate automatiza.
Direct.
Pentru că nu avem disciplina. Da. Nu avem disciplina să facem chestia asta lună de lună și mereu găsim câte o scuză pentru care luna asta nu, dar luna viitoare sigur. Așa. Automatizarea asta e un factor fantastic. Faptul că poți să stabilești în ziua de salariu 200 de lei să se ducă în contul ăla. Așa cum îți ia statul pensia și îți mai dă înapoi 30%, da? Așa ai putea să faci propria ta pensie. Cu un partener în care ai încredere, cu o bancă solidă sau cum, da? Adică nu riști inutil, lichid, administrat profesionist. Ăsta e un lucru esențial pentru cineva care are 50 de euro pe lună sau 100 de euro pe lună. Oricine poate să facă asta. Iar când vine vorba de 10.000 de euro, da? Eu aș recomanda, dacă ai vreo pasiune, vreun business, ai vreo specializare pe care ai testat-o și poți să o monetizezi, poți să investești în zona asta, să deschizi un mic business, da? N-aș recomanda aventuri de genul ăsta, hai să deschid o spălătorie, deși n-am nimic de a face cu domeniul, sau hai să deschid un coafor, sau hai să deschid, că de multe ori asta e tentația, când omul are 10.000 de lei, ce să fac? Hai să fac o cafenea. Ai mai avut de a face cu cafenea? Nu, dar cât de greu poate să fie. Zona de Horeca, dincolo de pandemie, că în vremurile dinainte de pandemie, este businessul cel mai riscant pentru finanțele personale. Da? Adică poate să toace bani non-stop, iar rata de faliment este fantastică. Uh-huh. Da?
Cărțile lui Robert Kiyosaki, este o formulă pe care el o recomandă. Cumpără un imobil pe credit și plătește creditul dintr-o chirie. Este posibil așa ceva în România?
Pentru amatori este foarte tentant această chestie, mai ales pentru cei tineri care sunt la început de drum și zic am găsit o scurtătură. Deci poți să devii bogat fără nimic. Iei un credit de la bancă, da? Întâmplător, asta este probabil cei 2% din cărțile lui Kiyosaki cu care eu nu sunt de acord. Da? În rest, materialele sunt extraordinare. Da, și principiile și asta, inclusiv asta cu venit cu pasive și active, este explicată foarte bine tot de el și o explic și eu în carte din nou, dar e o scurtătură care din păcate nu se aplică în România și e o capcană în care aplică foarte multă lume. Ni se pare că e foarte ușor să devii investitor imobiliar, dar e mare lucru, ți-ai un credit, e așa, chiria, plătește rata la bancă, nu e nicio problemă. Dacă faci lucrul ăsta, în primul rând vei observa că randamentul pe care îl obții, adică să stai cu creditul 30 de ani care se plătește din chiria respectivă, randamentul dacă stai să-l socotești o să-ți iasă 2,5%, 2,7%, ceea ce mai bine ții într-un depozit în loc să ai chiriaș, se strică WC-ul, se strică bucătăria, da, rămâi cu restanțe la întreținere și așa mai departe. Deci această metodă nu funcționează în România, pe de-o parte. După aceea, oamenii nu iau în calcul perioadele fără chiriași, da? care în momentul ăsta sunt foarte prezente și e un risc foarte important. După aceea, toate cheltuielile ulterioare, de mobilare, de renovare, de, da, sunt, putem să discutăm o zi întreagă doar despre investițiile imobiliare și în momentul ăla o să înțelegi că, de fapt, sunt pentru investitori mai pricepuți și mai experimentați. Nu sunt pentru oricine care zice, am 5.000 de euro, dau un avans, iau garsonieră, se plătește singură și uite, am făcut... Nu. Dacă îl tragi linii, o să vezi că nu e chiar așa de simplu. Ca să răspund pe scurt, nu funcționează metoda asta. Dacă este să intri într-un astfel de sistem, să zici că e un credit și plătești, ar trebui să, pe de-o parte, să ai un fond de siguranță al acestui proiect, să zic așa, măcar 3 luni de chirie, să ai banii puși deoparte, în caz că ți-a plecat chiriașul, te-a lăsat cu restanțe sau nu știu ce, să ai banii puși deoparte. Și în același timp, esențial este să vii cu bani de acasă suplimentar, ca să achiți creditul nu în 30 de ani, pentru că în 30 de ani se dublează banii pe care îi dai, da? Principalul plus dobânda, ci să vii cu plăți suplimentare astfel încât să închizi creditul respectiv în 5 ani, 6 ani, 7 ani. După 7 ani, toată chiria va veni la tine și într-adevăr vei avea un venit pasiv. Uh-huh. Dar alminteri, 30 de ani în care toată chiria de acolo, când vine, da? Că sunt și perioade când nu vine, să se verse doar în credit, e o alegere prostă. Uh-huh.
Rețin cei 3 piloni la care trebuie să ne gândim și cum să facem. Multe ar putea fi spuse, timpul a zburat, ce ai putea să alegi acum?
Pentru că e vorba de pensie și de perspectivă pe termen lung, aici e nevoie de creier. Da? Pentru că de obicei inima e cu
ce e acum.
Ce e acum și creierul trebuie... și ne întâlnim iarăși cu înțeleptul Solomon care zice, cine strânge vara este un om chibzuit, cine doarme în timpul seceratului este un om care face rușine. Încolo de rușine se întâmplă mai multe lucruri neplăcute pentru cel care doarme în timpul seceratului.
Da, așadar e de strâns acum cât e vară. Poate fi numită perioada de pensie ca o iarnă financiară?
E o perioadă care vine cu provocările ei. Adică, pe de-o parte, anumite cheltuieli vor scădea, altele vor crește. Da? Și atunci, în zona asta intră mai mulți factori. Trebuie să iei în calcul inclusiv familia. Rămân copiii pe lângă tine și te mai ajută sau sunt plecați în țări străine. Adică sunt multe detalii pe care trebuie să le iei. E un puzzle foarte complicat, dar trebuie pregătit cât mai din timp și în niciun caz lăsat. Nu anul ăsta, dar de la anul, promitem. Nu funcționează așa.
Mulțumesc mult, Adrian.
Mulțumesc și eu, Dan.
Și sper ca tot ceea ce am discutat să pornească o scânteie în mintea celor care ne-au urmărit.
Nu știu.
Dragi prieteni, vă mulțumim că ne-ați urmărit până la final. Cred că rămânem cu multe, nu numai semne de întrebare, ci și semne de exclamare pe care trebuie să le facem urgent, să le rezolvăm, așa că să începem să ne asigurăm, pentru că timpul trece prea repede de multe ori. Vă dăm întâlnire data viitoare, până atunci investiți cu inima și cu mintea și bineînțeles ocupați-vă de viața voastră așa cum poate că n-ați mai făcut-o până acum. Vă doresc numai bine. La revedere!